gepleyer Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 21-nji sentýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Putin Rus goşunlarynyň Ukrainadaky soňsuzluklarynyň arasynda Russiýada bölekleýin harby çagyrşy eglan etdi. Türkmen häkimiýetleri awtomagistralyň urunaky barlyk nukatlarynyň sanyny artdyrýar. Türkmen raýatlary Türkiýe wizi üçin 225 dollar çykarmaly bolar we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anly Gurban tanış edýärin. Günwatyr liderleri Moskwanyň Ukrainada basyp alan yerlerine Kreml tarapından bellenen häkimiýetleriň ýakyn günlerde bu sebitleriň Orsiýete goşulmak barada referendum geçirmek meýilnamalaryny ret etdiler. ABŞ-nyň Milli Howpsuzlyk goýunça geňleşçisi Jake Sullivan Washingtonyň beýle referendumyň geçirilmegini iki usul ret edenligini aýtsa, Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz we Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron ayrı-ayrılıkta pikirlerini aydıp Moskova taraftar separatistlerin 23. sentyabrda Rusya tarafından basılıp alınan 4 sevitte başlanacak referendumlarını galp deyip hasiyetlenirdi. BMK'nın yokor hukuk resmisi ve İranlı kanun çıkarıcı ayrı-ayrılıkta tutsak edilen Yar Sinan'ın İranlı akıtürmede aradan çıkmağı neticesinde dören bedbahtçılık ve onun kanlı kozgolunu alıp gelme varada açık beyanat çap etti. İran resmileri 22 yaşlı Mahsa Amin'in Tehran'a yurdun ahlak polisiyası tarafından tutsak edilenden son ağrıdan çıkmağını kıynanırcı hadise hükmününe hasiyetlendirdiler. Yönü onu sütüm edilenli varadaki ayıplamaları ret ettiler. BMK'nın adam hukukları oyuncu yukarı komisarının vezifesini yerine getiriyen Nada Al-Nasif, Amini'nin ölümüne ve hopsuzluk güçlerinin bir ölümden son başlanan protestlere karşı zorluk ulanmağını aladabilirdi, Al-Nasif'in idarasının beyanatına ediliyor. Lukmanlar 16. sentyabrda ahlak polisiyası diýilýän tarapından İslam düzgünleri esasında geýinmegin berk düzgünni bolmakda ayblanyp tutsak edilen Amini'nin 3 günden soň ölenligini eglan etdiler. İranly kanun çykarjy Celal Reşidi Koçy 20. sentyabrda ahlak polisiyası diýilýäniň alyp barýan gözegçiliginiň netijeliligini sorag astyna alyp tanqydy çykyş etdi. Resmi Irna Ulluğunun 21. sentyabrda veren habarına göre 20. sentyabrda günortadaki Şiraz şehrine olan zorluklu protestler arasında polisiyanın 4 işgari yaralanını, polisiyanın kömökçüsü olsa alan yaralarından can verdi. İran'ın resmi habar kurulluğu payitaht Tehran'ı, Maşad Tebriz, Arast ve Isfahan şehirlerine geçirilen protest yürüyüşleri arada hem maglumat verdi. Kırgızstanyň prezidenti Sadır Japarow özüniň Kırgız täzik serhedini adından 100 adamyň ölmegine sebäp bolan serhet dawasyny çözmek üçin Täzikistan bilen gepleşik geçirmäge taýýardygyny aýtdy. Japarow 20 sentýabrda New Yorkda BMK'nın baş assambleýasyna ýüzlenip Kırgızstan serhet we içerki meseleleriň ählisiniň gepleşik stolunyň başyna çözülmeliligini ananýar we bir tarapda şeýle isleg we taýynlyk bar diýdi. Japarow Täzikistany geçen hepdeniň zorlugyny agressor, ýagny hüjümçi hökmünde häsiýetlendirdi we Täzikistanyň prezidenti Emomali Rahmonyň territorial bitewilikke hoş niýetli goňşuçylyk barada öňkü baglaşylan şertnamalardan daşlaşandygyny aýtdy. Hökümetçi Türkmen Portal neşri Aşgabatdaky Türk Wida merkezi bilen hyzmatdaşlyk edýän Atavatan Türkmenistan saytına sargılanıp, Türkiye'de iş ruhsatını veren vizanı almak için zirur olan mağlumatların sanavını çap etti. Nesir'in mağlumatına göre iş vizasını almak için ağzından 11 tane resminame talep ediliyor. Göyverilen resminamaların himmesi tezalinen ve doğru olmalı. Türkiye'nin Aşgabat'taki vekiliyeti zirur olanına koşmaçı resminameler hem talep etmeyi haklı deyip havarda belleniyor. Şeyledi Nesir talep edilen resminamaların tavsırılmağının vize verilecektiğini kepillendirmeyenliğini, yüzlenmek altında geciktirilen ya da red edilen halatını vize ya da hizmet tölüklerinin iyiğine kaytarılmayanlığını duruyor. Siz havarları dinlediniz.